Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанню, перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятраўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін падамося ў прыгожую вёсачку Сынкоўцы, што ў гміне Новы Двор. Сустрэнемся таксама з вакалісткай гурту Атэста Ульянай Паўловіч ды фронтменам гурту Сош Алесям Плоткам. Сынкоўцы – гэта невялікая вёсачка ў гміне Новы Двор. Драўляныя хаты, на жаль, у большасці пустуюць. Маладых людзей мала. Дзяцей, якія яшчэ вучацца ў пачатковай школе, тут ужо не сустрэнецца. Некалькі гаспадароў, цішыня, але і надзея, што яшчэ нешта зменіцца ў лепшы бок. Пра жыццё ў Сынкоўцах гутарым з Галінай Єць, новым соўтысам вёсачкі.
Не было мне доўга, ну, але вернулася, зрабіла сабе сядліска. І магу ўжо жыць.
Якія абавязкі мае соты з такой вёскі, як Сынкоўцы?
А в засадзе мне нікт нічого не сказаў. Падатак забраць ад людзей, чы людзі прынясуць, чы сама хаджу, ну як выйдзе. Ну, якіесь оглашэнне з гміны, чы там, найбольш з гміны, з наўдвара. Я сваіх людзей не знаю вельмі за бардзо ў вёсцы, гэтых малодшых, бо старшых, ачывіще.
А колькі жыхароў у вёсцы ёсць? Якбы ёсць у гэтых трохі людзей?
15 хатаў, што жыюць людзі. Чы па адном, чы па две, па штэры. Найчасцей то па две і па адной. Паўмірала многа. І далей ўміраюць. Ну, вядома, а маладзёжа нема. Як ёсць маладзёж, ну, веля там.
Маеце якую святліцу, ёсць месца, дзе можна бы ўсім сабрацца, зінтэгравацца?
Маем, развальваецца, трэба строіць. А строіць нема за што. Гміна не мае грошай. Людзі як? Падаткі плачаць, а гміна нічого. І ваюю, і прашу, і абяцаюць, а не знаючы, датрымаюць слова. Ну і па ўсём. Ідзе забрацца. Як хацела інтэрнэт урухоміць на вёску, ну, то да альтанкі запрасіла ўсіх.
Едучы да вас, то відаць было, што ёсць гэтая охотніча пажарнікі, рэміза.
Рэміза ёсць, ну, але што, як там ані людзей прыняць, ані за плечы куханнага, нічого. Падлога рвецца, вады не ма, бо ёсць запсуха.
Сам толькі будынак без ніякай...
Сам будынак. Тільки за стражі стоїть самоход новодворський, а кожну хвилю його заберуть. Ніби то є наша військова, ціла реміза і клуб разом. Буде о 20 лет, може 25, як ставили. Дах уже піра чекає.
Як далеко від вашої військи до Нового Двора?
5. Зараз наоколо мусимо їздити, бо не зробили ще дороги. Треба надробляти попросту.
Відаю, що у минулим то ваша вьоска славилася тим, що добра і пригожа дівчата співають. Зараз нема кому?
То правда. Кедись співали мої тато, браття моєї мами, брате. Весело було. Ну, але не вернеться гетто. А молодіж, ну кого навучить? Моє внуки далеко, діти далеко. Навучи возьмі. Молодіж зараз тільки хоче хучай добитися до чогось. Вядома, каждому грошы патрэбны, а далей не знаю.
А з вашага вопыту, як новавыбранага соўтыса, то ёсць нейкія перспектывы на гэтых вёсках? Тут у гміне Новы Двор?
Не знаю. Нема жадных закладаў працы такіх, каб і маладзёж захэнчыць. То ж і дзеці вернуліся бы, каб было бы добру, так? Каб быў выход такі, што можна было нармальне пражыць месяц. Як за граніцай можна... То чому у нас не можна?
Гэтае питання з падарені Галіны Єць, соўты з вёскі Сынкоўцы, пакідаем адкрытым. Колькі людзей, пэўна, толькі ж будзе і адказаў. А зараз мяняем тэму. Гурт Атэста можна назваць маладым, хаця музыканты граюць разам ужо некалькі гадоў. Ад пачатку гэта была музыка, якая ў першую чаргу выклікала эмоцій, дзякуючы сваёй непасрэднасці і шчыраму юнацкаму драйву, а галоўнай адметнасцю з'яўляецца вакал Ульяны Паўловіч, з якой гутарым пра пачуцці, музыку ды канцэрты.
Мы заўжды кажам, што мы індзі, бо індзі гэта вельмі удобнае слова, каб казаць агульна пра музыку. То, напэўна, гэта будзе трошкі рок, трошкі поп і трошкі чагосьці такога таямнічага. Стараемся так, каб раскрыць пачуцці, а пачуцці яны бываюць розныя, яны бываюць больш агрэсіўныя і раковыя, бываюць больш, не ведаю, рамантычныя і такімі папсовымі, бываюць вельмі дзіўнымі, страннымі, і гэта ўходзе ў нейкі джаз.
А сам калектыў, сам гурт доўга існуе?
Пачалі мы граць у 18 годзе. Гэта вось быў наш першы канцэрт, яшчэ ў Менску, ў графіці, ўсё класіка. І вось з таго часу існуем. Быў у нас такі перапыначак, 2 гады, вось гэты эміграцыйны. І ён быў вельмі вось эмацыянальны, і вось там мы набраліся новага альбому ў гэтых 2 гадах.
Але ты сама маладая, то колькі пачала як бы ўжо з гуртам займацца?
Ну, з гуртом я пачала займацца ў 14 год. Канешне, тады вельмі шмат чаго рабіў танта. Я просто пачала співаць, мне пачало гэта падабацца, і я пачала яшчэ неяк пісаць свае песні, дзіўна таксама. Ну, і так яно пайшло неяк. Бо некаторыя тэксты пісала я, некаторыя моя мама, некаторыя пісаў нават Алесь Плотка, вось, некаторыя пісалі ўвогуле там 4-5 твары. Тата, ён, разам мы граем у гурце. Мама, яна заўжды была такім менеджерам, яна заўжды закрывала пытанні, якія ніхто не мог закрыць. Вось зараз я ўжо пачала, канешне, так, пісаць свае тэксты. У 90% гэта мае тэксты, яна пісала там толькі ў самым пачатку.
Ты сказала, што выступалі ў Мінску. Дзе яшчэ ездзілі, дзе гурт прэзентаваўся?
У Гомелі, Гродна, там па беларускіх вёсках паездзілі. У Вільнюсе яшчэ загралі. І ў Польшы паспелі Варшава, Лодзь, ва Ўроцлаве. Вось, ну, Беластоку ўжо гралі, Беласток ўжо вядомая, пляцоўка любімая. Кожная музыка знайдзе свайго слухача, таму я думаю, што і наша знайдзе. Ёсць вельмі электрычныя песні, ёсць песні пра каханне, ёсць песні без сэнсу. Напэўна, Атэста гэта такі паршывы гурт, што трэба рэальна яго паслухаць, каб зразумець, падабаецца ён табе ці не. Ну, ці глядзець на харызму.
Канцэрты гурту Атэста часта пераплятаюцца з канцэртамі гурту Сош. Гэта энергетычны постпанк і, як гаворыць фронтмен калектыву Алесь Плотка, такі жанр музыкі мае сваіх слухачоў.
Мы ўсе калісьці з Гомеля, але жывём у Польшчы вось апошні год, даём канцэрты, спявам песні на беларускай мове, граем канцэрты час. Ну, мы граем постпанк, new wave, троху гатычны, бо беларускі постпанк вядомы ў свеце, да, такімі гуртамі, як Молчат дома ці Нюрнберг, але гэта школа такога медытатыўнага, больш постпанка, ведаеце, лёгкая такая дыстанцыя ў гэтым ёсць. Мы трошку больш агрэсіўна граем, трошку больш напорыста, але гэта таксама, безумоўна, постпанк. Таму, можа быць, гэта музыка не эстрадная, але добрая і знаходзіць свайго слухача, што прыемна.
Калектыў доўга існуе?
Просто студыйна існуем з 20-го года, але мы з 20-го па 24-ты год жылі ў розных месцах, у розных краінах, і мы 4 гады, нехта ў Украіне, нехта ў Літве, было складана. Фармальна ўсё пачалося ў 20-м годзе. Вось у восень быў выпушчаны кліп «Малако», там мы адно збіраліся пісаць адзін альбом, але пачалася рэвалюцыя, стала ясна, што настрой іншы, выпусцілі кліп тады. Але нармальна ў адным месцы мы сапраўды вось толькі год як існуем, шчыльна працуем над запісам альбома, ўжо паўнафарматнага цяпер, калі мы ўсе нарэшце ў адной краіне хаця б і нават ў адным горадзе, ў горадзе Варшава. Постпанк, ну, даволі папулярны. Ну, гэта не самая папулярная музыка ў свеце, але мае свайго слухача. Быў у Варшаве, зараз такі невялікі фестываль мы рабілі, то там, у прынцыпе, ну, троху больш паловы слухачоў было ў польскай аўдыторыі, і мова як бы нармальна. Ну, там аўдыторыя, ёй не так важна, якая мова насамрэч, і гэта людзі, якія тэматычна слухаюць музыкі, ім сам цікавы жанр. Таму мы радыя, власна, што Польшча такая аўдыторыя ёсць, таму што мы такі гурт, які, ну, без сваёй аўдыторыі прыехаў. Мы не Лявон Вольскі, да, якога ўжо ведалі. Гэта проста праўда, што тут такога, як ёсць. Мы прыехалі з пустымі рукамі і без сваёй аўдыторыі, і мы ёй знаходзім ужо тут.
Аўтар тэкстаў то ў вас хто?
То я. Бывае і ў натхненне, а бывае так, што трэба напісаць, і ідзеш і пішаш. Ну, на жаль, бываюць моманты, калі ёсць гурт, калі музыка, калі займаюся проста паэзіяй, то я магу просто следовать за натхненням, і калі не пішацца, ну, не пішу. А тут все-таки треба выпускаць песні, часам бывает, ну, гэта больш працы, ну, можа быць, гэта професіяналізм, калі трэба пісаць.
Але гэта не асноўнае ваш, скажам, занятак.
Мы ўсе маем некія працы таксама, на жаль, пакуль толькі з музыкі жыць не вельмі атрымліваецца. Мы не наракаем.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Нагадаю яшчэ, што ў суботу няма канцэрту «Пажадальная песня» з віншаваннямі і сустрэнемся праз тыдзень. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.